14 deputați comuniști au părăsit formațiunea condusă de Vladimir Voronin și au anunțat crearea unei platforme social-democrate pentru că ați abandonat altădată și dumneavoastră acest partid. Ce se întâmplă? De ce pleacă lumea de acolo?
Despre Partidul Comuniștilor, eu sincer spun că eu regret ceea ce se întâmplă în acest partid.
De ce sare lumea în altă barcă politică?
Am menționat încă în 2011, după alegerile locale. Am avut atunci discuții și cu domnul Voronin că este necesar să deschimbat ceva în interiorul partidului și am venit atunci cu unele pronosticuri mai proaste, că acest partid va avea doar de pierdut. Și apropo, atunci am făcut o remarcă în 2011 și am spus, domnul Voronin, atunci când veți fi părăsit de toți și când partidul practic va fi la marginea prăpastiei de dispariție, eu o să vă invit în Partidul Socialiștilor pentru meritele pe care le-ați avut. Și fac un apel către domnul Voronin. Domnul Voronin, pentru unele din meritele care le-ați avut în perioada 2001-2008 ca președinte de stat, cu toate că au fost și unele greșeli, dar noi suntem gata să vă primim în Partidul Socialiștilor, ca membru de partid, în fracțiunea socialiștilor, așa că gândiți-vă bine. Doar în cazul când nu veți vota un guvern euro-unionist în următoarele luni și veți accepta alegerile parlamentare anticipate.
Se pare că domnul Voronin are altă opțiune, el nu exclude posibilitatea comasării celor două partide, Partidul Comuniștilor și cel al Democraților.
Ceea ce ține de alegerea domnului Voronin să meargă cu democrații sau nu, dânsul a declarat anterior că vrea să facă o fuziune cu acest partid, că atunci când a avut loc ieșire masivă din fracțiunea comuniștilor, am mare dubii că acest lucru n-a fost coordonat cu Vladimir Nicolae, deoarece vedeam că Ghimpu, de exemplu, a declarat că nu poate vota împreună cu comuniștii. Și probabil era necesar un număr exact de 14 deputați ca să se configureze o nouă majoritate politică, fără PLDM, fără socialiști și fără Voronin și fără Partidul Comuniștilor. De aceea, în cazul dacă Voronin va merge la această fuziune, atunci, în principiu, pentru mine și acum totul este clar, dar dacă va face acest pas atât de deschis, va intra în istorie ca acea persoană care a fost președintele țării și s-a culcat și s-a pus în genunchi în fața unor oligarhi.
Altădată pe dumneavoastră, care ați părăsit pe CRM-ul și pe alții, i-a numit trădători. De această dată, mai multă lume zice că poate și-ar fi negociat o funcție supremă în stat. Unii vorbesc despre revenirea domnului Voronin în fotoliu de președinte.
Nici o șansă. Acei care l-au utilizat pe domnul Voronin pentru a face toate combinațiile din ultimul timp, de fapt tot s-a început din 2013-2014.
Dar credeți că domnul Voronin poate fi utilizat?
Când a fost exclus din partidul unii care erau categoric împotriva poziției Partidului Comuniștilor pe unele chestiuni de importanță națională, cum ar fi jocul cu democrație și așa mai departe. Și a fost exclus chiar unele persoane cu care eu sunt în conflict și nu cred că vom fi cândva în echipă împreună. Mă refer la Tkaciuk și alții. Au fost exclus niște persoane care de fapt au avut curajul să spună lucrurilor pe nume. Am fost de acord cu poziția lor atunci expusă. După toate aceste lucruri, era evident că comuniștii fac jocul democraților. Și acest lucru a fost evident și parcursul acestui an.
De ce excludeți revenirea domnului Voronin la președinția statului?
Consider că acest lucru este imposibil.
Astăzi poate fi vorba despre o majoritate confortabilă în Parlament din moment ce se adună 51 de voturi? Cu acești 14
comuniști plecați. În acest Parlament, Partidul Democrat, într-o formă sau alta, controlează o majoritate parlamentară stabilă. Nu știu cât vor fi, 55-60 deputați și noi acest lucru îl vom vedea. Noi considerăm că acest lucru nu este corect și din aceste considerente sunt necesare alegeri parlamentare anticipate.
Cum se ajunge la aceste alegeri parlamentare anticipate dacă eventual se creează această majoritate confortabilă care desemnează și un premier să fie votat?
Eu cred că sunt câteva scenarii care trebuie să le luăm în calcul pentru următoarele 35-40 zile maxim.
Până la 29 ianuarie.
Până pe data de 29 ianuarie. Eu sunt fiar convins că domnul Sturza nu va obține voturile necesare, cel puțin la prima încercare. Socialiștii nu votează niciun guvern în această legislatură. Noi considerăm că alegerile parlamentare sunt unica soluție. Mai mult ca atât, nu votăm pentru Sturza, care este și cetățean al unui alt stat. Și în luna septembrie a declarat deschis că opțiunea ar fi unirea Moldovei cu România. Adică cum poate fi promovat într-o funcție supremă în stat o persoană care deschis pledează pentru lichidarea statalității Republicii Moldova. Acestea sunt doar câteva din argumente. Mai sunt și multe altele care le vom expune în Parlament atunci când dânsul va veni după votul de încredere. După ce această candidatură nu va fi votată, vom vedea ce se va întâmpla.
Ce poate să se întâmple la a doua tentativă?
Eu cred că Timofte, dacă va avea caracter, va propune încă o dată aceeași candidatură și chiar îl încurajăm să facă acest lucru. Pentru că atunci este cea mai scurtă cale pentru alegeri parlamentare anticipate și eu cred că deja știm mult înțelege acest lucru. Și
dar
înțeleg,
dacă se găsesc totuși votul și
înțeleg,
a doua oară
înțeleg
se votează.
Din ce în ce mai multe voci aud că, uite, alegerile parlamentare ar fi o soluție. Dar eu vă spun acest lucru de un an de zile. Și toți uitau la mine că Dodon vrea instabilitate. Oameni buni, eu de un an vă spun că este imposibil în acest parlament să fie găsită o soluție.
Dar lăsați totuși un pic de speranță că în a doua tentativă ar putea să treacă domnul Stunza, dacă este tot el nominalizat la
știți,
funcția
de primit? Știți, dintre acești 55-60 de deputați care sunt controlați de Partidul Democrat, în următorul de legislativ, în caz de anticipate, vor fi maximum 10-15. Și eu cred că frica de a-și pierde fotoliu, care nu are nimic comun cu interesul cetățenilor, îi va face pe unii să meargă cu toate metodele pentru a obține alegerea primului ministru. De aceea sunt, de fapt, trei scenarii reale. Primul scenariu este că va fi a doua tentativă, unde va fi înaintat din nou un candidat incomod Partidului Democrat și în această situație ei ar putea să nu voteze și să meargă la anticipate. Consider că PD-ul din partidele de dreapta este cel mai pregătit de alegeri parlamentare. Anticipate, ei au toate resursele în mână, media, justiția, actul de guvernare, la nivel local, peste 20 de președinți de raioane. Eu sunt ferm convins că peste jumătate de ani ei nu vor avea aceste instrumente, într-o formă sau alta. Al doilea scenariu ar fi o încercare de a presa președintele țării, inclusiv prin impeachment, prin demitere, pentru a obține înaintarea unei candidaturi confortabile. Al treilea scenariu ar fi, probabil, dacă Timofti cedează, în fața unei majorități parlamentare formate de PD, în jurul PD-ului sau în jurul platformei sau în jurul nu știu cui, și atunci Timofti înaintează o candidatură care va fi votată. Adică sunt trei scenarii posibile. Șansele primului scenariu, când Timofti va înainta pe o candidatură care nu va fi sunt de democrație, este destul de mare, țin cont de poziția Occidentului, din ceea ce cunosc eu, și partenerilor de dezvoltare, care probabil au început să înțeleagă că trebuie de întors dreptul cetățeanului să decidă în această situație, să dea o notă fiecărui. Și nu trebuie să se teamă de alegeri parlamentare anticipate. Acesta nu este mai strașnic decât ceea ce se întâmplă acum. Eu înțeleg că pentru forțele europene va fi un colaps și o pierdere totală, dar aceasta este mult mai bun pentru țară decât ceea ce se întâmplă acum.
Dar dumneavoastră, cum vă explicați de ce a revenit în politică domnul Plahotniuc?
De fapt, lucrul era evident că va reveni. Era evident că încercările de a forma o majoritate nu va reuși și se va întoarce pentru a arăta că poate să creeze o majoritate parlamentară.
Și de ce să nu ajungă el în fruntea guvernului?
Noi suntem categoric împotriva acestei opțiuni. Nu se vor schimba lucrurile spre bine. Pentru mine e foarte straniu sună mesajele unora cu uite el și așa tot controlează, hai să-i dăm și funcția de prim-ministru. Este un absurd. Păi în cazul ăsta, haide să-l întoarcem și pe filat înapoi. Nu este corect această abordare. Lucrurile merg foarte prost. Statul este capturat.
Dar dacă el are atâtea capacități, de ce să nu îi se încredințeze cârma executivului?
Noi, socialiștii, suntem categoric
împotrivă. Argumentele dumneavoastră.
Păi în acest parlament nu poate fi găsită o formulă, o soluție care va duce la îmbunătățirea situației în Republica Moldova. Și de ce cel care, de fapt, reprezintă partidul care controlează tot în Republica Moldova, haide să cedem absolut tot și atunci în ce ne transformăm noi?
Dar credeți că domnul Plahotniuc își dorește această funcție?
Nu știu. Eu am spus anterior că primul ministru în această situație va fi sau un kamikaze sau o persoană foarte ambițioasă. Eu nu exclud că domnul Plahotniuc este o persoană foarte ambițioasă, care încearcă ceva să demonstreze, însă eu consider că nu-i va reuși. De aceea noi nu vom susține, vom vota împotrivă și vom face tot posibilul ca să fie declanșate alegerile parlamentare anticipate.
Domnule Dodon, zilele acestea l-ați criticat pe partenerul de proteste, edilul de la Bălți și liderul partidului nostru, Renato Uzatăi.
Da, unde ați văzut critică din partea mea?
I-ați sugerat că drumurile dumneavoastră se despart. De ce?
Noi, socialiștii, și eu personal ca președinte de partid, am spus tot timpul că noi avem nevoie de parteneri. Și eu rămân în continuare pe poziția că noi avem nevoie de parteneri pentru a da jos această guvernare și pentru a veni la guvernare după alegerile parlamentare anticipate. Cu PD-ul noi nu putem face coaliție, pentru că noi am spus că noi nu facem cu oligarhii coaliții. Cu comuniștii, gata, ei nu-i văd, nu, pe LDM-ul nici nu mai vorbesc. Cu cine ne rămâne să facem coaliție? Evident că în caz dacă vor fi anticipate și USAT vine în parlament, noi ne-am propus un parteneriat cu domnul USAT și cu partidul acestuia.
Domnul Satăi a sugerat într-o emisiune că dumneavoastră, socialiștii, Igor Dodon, ar fi controlați de omul de afaceri democrat, politicianul revenit pe scenă, Vladimir Plahotniuc. Și de aici chipurile s-ar fi pornit aceste neînțelegeri între dumneavoastră. Pentru că, dacă să vă citez exact așa cum v-ați pronunțat, ați spus că va trebui să luptați, practic, de unii singuri împotriva tuturor.
Noi, socialiștii, de fapt, am spus un mesaj foarte clar, ne dorim parteneri. Și eu am menționat că cu regret unii parteneri nu sunt atât de stabili. Suntem în situația când trebuie să luptăm noi însăși, singuri, și pentru statalitate, și pentru parteneria strategică cu Rusia și așa mai departe. Noi avem scopul de a asigura alegeri parlamentare anticipate și pe urmă de a învinge la următoarele alegeri. Și acesta este un scop real. Însă noi dacă vom continua cu lucrurile astea, atunci o să câștige din nou dreapta.
Și atunci dumneavoastră vă răzbunați pe aceste partide de dreapta, vă răzbunați pe acest parcurs european, pe cine vă răzbunați?
Noi nu ne răzbunăm, noi nu suntem un partid al răzbunării, noi suntem un partid care va crea și va rezolva probleme, un partid social orientat. Noi niciodată nu vom merge pe abordarea cu, uite, trebuie să ne răzbunăm pe cineva, pe un partid și așa mai departe. Toți trebuie să răspundă în fața alegătorilor și în fața legii pentru ceea ce au făcut și ceea ce n-au făcut. De ce? Partidele de dreapta vor fi sancționați nu de socialiști, vor fi sancționate de alegătorii care, de fapt, la această etapă, conform unor sondaje, sumar au maximul 15%, 16%.
Domnul Bătun, dar punând în joc acest vector al politicii externe, se adâncește și mai mult această dezbinarea societății.
Eu cred că noi, în primul rând, trebuie să rezolvăm problemele social-economice a oamenilor. Dar trebuie să ne uităm unde este soluția pentru ceea ce interesează pe oameni.
Continuați să dezbinați societatea dacă sunteți împotriva celor care au altă opțiune, opțiunea integrării europene.
Ne-o să spuneți că dezbinăm societatea. Uite, sunt câteva 10%, mai nou 20%, care vor unirea cu România. Dar sunt 80% care sunt categoric împotrivă. Asta ce înseamnă? Înseamnă că noi trebuie să luăm partea celor 20% că să nu dezbinăm societatea? Democrația presupune că câștigă majoritatea. De aceea, dacă majoritatea va decide că să fie așa, trebuie de mers conform deciziei majorității. Dar cel mai important este rezolvarea problemelor social-economice. Și noi ne vom ocupa în primul rând de acest lucru. Dar soluții pentru problemele social-economice sunt în parteneriatul strategic cu Federația Rusă. Alte soluții nu sunt.
Bine, dar electoratul de dreapta o ia drept o ofensă această declarație a dumneavoastră că Moldova trebuie să aibă acest parteneriat strategic cu Rusia și punctum.
Până la urmă decide majoritatea. Cum va spune majoritatea populației, așa va fi. Atunci când voi deveni unul din conducătorii statului, atunci evident că vom încerca să luăm în calcul opțiunile și opinia marii majorități, pentru că ești prim-ministru, președinte, nu doar a alegătorilor tăi, ai responsabilitatea față de întreaga societate. Dar eu cred că consolidarea societății poate să aibă loc în jurul rezolvării problemelor sociale-economice, ridicării nivelului de trai, luptei cu corupția, cu oligarhii și așa mai departe.
Dumneavoastră personal ați anunțat o campanie antiunionistă ca răspuns la activitatea mișcărilor care promovează unirea Republicii Moldova cu România. Am auzit mai multă lume care spune că e nevoie și de o campanie anti-Rusia și iarăși ajungem la această prăpastie care dizbină societatea.
Eu nu am auzit în Republica Moldova, cel puțin nu am văzut acțiuni atât de sistemice din partea cuiva care să spună că noi trebuie să ne unim cu Rusia sau trebuie să ne unim nu știu cu cine. Eu sunt categoric împotriva unor astfel mișcări de care apare. Noi am propus interzicerea prin lege și sancționarea tuturor organizațiilor care pledează pentru lichidarea statalității. Indiferent de ce pledează ei, unirea în est sau în vest, vor fi sancționați absolut toți. Dar în Republica Moldova eu nu am auzit și nu am văzut campanii de unire cu Rusia. Dacă ar fi astfel de campanii, eu aș fi împotrivă. Pentru că eu sunt pentru păstrarea statalității Republicii Moldova.
Dar prin acest gest, unii spun că Igor Dodon nu ar face nimic altceva decât să stârnească pornirile unioniste atunci când amenință cu măsuri de interzicere acestor idei unioniste.
Oricare stat își păstrează statalitatea. Chiar m-am documentat bine și știu că, de exemplu, în România, organizațiile care predau deschis pentru unirea Moldovei mari, adică o parte a României este parte a Moldovei istorice, au fost interzise prin lege și persoanele au fost închise și puse la dubă. De ce în România acest lucru este posibil, dar în Moldova nu? De ce acolo se penalizează cei care promovează astfel de idei? Dar în Republica Moldova noi, nu numai că noi penalizăm, noi promovăm la nivel de stat, la nivel de elite politice, la nivel de înalți funcționari. Aici este problema. Noi nu dorim mai mult decât, la să fie ca în România, aceleași legi care sunt în România, vă promit, care luptă cu cei care sunt împotriva statalității, vor fi și în Republica Moldova. Stau acolo la pușcărie, o să stai și aici. Sunt interziți prin lege acolo, să fii interziți și aici. Lucrul ăsta vă promit. Și lucrul ăsta se va întâmpla.
Dar o relație bună între Chișinău și București, cum o vedeți?
Categoric trebuie să fie o relație foarte bună. Și credeți-ne, noi avem și experiența.
Pe ce
să și abilitățile,
această relație?
Pe relațiile bilaterale economice, pe o bună vecinătate. Noi avem ce învăța de la ei, ei au ce învăța de la noi. Avem foarte multe lucruri.
Ideea cu DNA treceți prutul?
Pe schimb, de ce nu? Nu-mi place mie declarația asta, DNA treceți prutul. Păi au unele experiențe bune, dar cu DNA-ul, de exemplu, din ceea ce m-am documentat și eu, există suspiciuni anunțate și de unii politicieni din România că ei sunt sub gestionare externă americanilor. Și se ocupă doar de cei politicieni care în perspectivă ar putea să ducă o politică anti-americană în România. De aceea trebuie să vedem foarte atent Ce prelom și cum prelom?
Credeți că cei care au furat sunt pro-americani?
Vorbesc de o abordare care în ultimul timp este discutată inclusiv în România. Inclusiv de cel mai mare pro-american care era în funcție de președinte Băsescu, care a făcut niște declarații că, uite, prea multe decizii se iau la ambasada Statelor Unite în București. Eu despre aceasta vorbesc. Dar o bună relație de vecinătate poate fi și vă asigur că va fi.
Domnule Dodon, Republica Moldova intră în noul an 2016 fără buget. Ce se întâmplă?
Colaps. Buget nu va fi nici în luna februarie. Probabil în caz de alegeri parlamentare anticipate, evident că buget va apărea între două jumătate anului 2016, dar mai bine în luna mai-iunie 2016 decât un guvern care nu va putea rezolva absolut nimic și va înrăutăți situația. Va fi o situație foarte dificilă. Anul 2015 se va încheia cu mari probleme sub aspect bugetar, de finanțare cheltuielilor. Iar începutul anului 2016 va fi și mai greu. Lunile ianuarie, februarie, martie, de obicei, sunt luni destul de proaste sub aspectul încasărilor venitorilor la bugetul de stat. Neavând rezerve, dar rezerve nu sunt. Ele au fost epuizate încă în noiembrie. Riscurile neachitării plăților curente vor fi destul de mari.
Credeți că e jucată cartea noului președinte al Republicii Moldova sau e greu de spus
ar putea să ajungă? Eu cred că este foarte prematur să vorbim despre acest lucru, pentru că până la urmă nu este jucată cartea, dacă să mă exprim cu același limbaj, cu prim-ministru. Pentru că foarte mult depinde ce se va întâmpla cu alegerea sau nealegerea următorului guvern. După aceasta va fi clar.
Dumneavoastră aveți un răspuns clar? Domnul Plahotniuc și-ar dori mai mult funcția de premier sau cea de șef de stat?
Probabil își dorește o funcție unde ar putea să controleze mai mult.
Și care e funcția?
Eu cred că funcția de președinte cu majoritate parlamentară stabilă, cu riscuri minime, pentru că un guvern poate fi demis cu 51 de voturi, dar un președinte mai greu cu 67. Dar aceasta nu este o soluție bună pentru Republica Moldova. Este un pericol pentru Republica
Moldova. Se mai află Moldova sub asediul oligarhic?
Moldova este în continuare un stat capturat.
Oligarhii își fac televiziuni. Mulți își pun întrebarea de ce ați vrut și dumneavoastră o televiziune retransmisă de la Moscova.
Dumneavoastră cine?
Partidul Socialiștilor, care a obținut...
Partidul Socialiștilor nu a obținut absolut nimic. Unul din membrii partidului este fondator la o întreprindere, la un agent economic încă din anul 2011.
Și a obținut o licență pentru retransmitere.
Bine, este vorba de o activitate de antreprenoriat care trebuie să desfășoare conform legislației Republicii Moldova. Eu personal nu am absolut nimic cu acest lucru, nu am de gând să influențez.
Poate fi politica considerat redacțional... un sprijin pentru socialiști înainte alegerilor anticipate?
O să vedeți care va fi
politica editorială.
Politica editorială acestui nou instrument media sau sursă media în Republica Moldova și veți vedea. Eu cred că nu.
Noastră vă doriți alegeri parlamentare anticipate. Ce nu vă doriți?
Eu nu-mi doresc ca Republica Moldova în continuare să fie un stat capturat. Eu nu-mi doresc ca cetățenii Republicii Moldova să pierdă încrederea în viitorul statului nostru și să gândească la unirea cu România. Eu nu-mi doresc ca atunci când noi mergem peste hotare să ne fie rușine să spunem că suntem din Republica Moldova. Pentru că ne cunoaște toată lumea că s-a furat 1 miliard. Ne cunoaște toată lumea că suntem țara cu ritmuri galopante a corupției. Chiar acum am avut întrevedere cu o delegație a Adunării Parlamentare Consiliului Europei care mi-a spus foarte deschis: domnul Dodon, noi încă așa corupție n-am văzut.
Dar se mai fură în continuare?
Dar ce rămâne să mai fure? Evident că se încearcă să se mai fure. Din buget deja nu au ce fura, că bani nu sunt. Încearcă să mai scoată din activele întreprinderilor de stat și lichiditățile care sunt acolo.
Va fi un nou guvernator la Banca Națională? Și când?
Eu am preîntâmpinat în luna octombrie, când am cerut demisia lui Drăguțan și când mie mi s-a spus că el a scris cerere de demisie, am preîntâmpinat că el va rămâne în funcție. Și am spus-o tare în Parlament că acest personaj trebuie să, nu numai să fie scos din funcție, el trebuie să stea la dubă. Au trecut acele 3 luni de zile când Parlamentul trebuia să ia doar act. Eu am propus de 10 ori introducerea acestui subiect în ordinea de zi. Și cu ce s-a finalizat? Drăguțan stă bine, mersi, în fotoliu de guvernator al Băncii Naționale. Mai mare bătaie de joc de oameni care știu, deja au văzut ce s-a întâmplat. Au văzut răspunsul de Drăguțan care spune că el tot știe. De ce nu a făcut nimic?
Dar nu se adună suficiente voturi în Parlament ca să ia act de cererea lui de demisie?
Doar noi, 24 deputați, am votat pentru demisia lui Drăguțan. Și la ce am ajuns? Drăguțan stă în funcție. Vreau să văd ochii colegilor deputați, dacă va fi săptămâna curentă ședința Parlamentului, să întreb, nu ce, băieți, eu ce v-am spus? Că atunci tot spuneam, nu, Drăguțan, gata, a plecat, totul e ok. Care e tot ok?